Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder velkommen nu til denne aften til Kirkens Uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Vi er samlet i Merit Center og Estev Center og institutbygninger i flere lande. Jeg hedder Robert Rowley og er præsident for Brigham Young University i 3. stav. Vi byder velkommen til søster Julie B. Beck, Hjælpingens hovedpræsident, og det glæder os hendes mand Ramon, ledsager han her i aften. Søster Beck bliver præsenteret senere i programmet som denne aftens taler. Og det glæder os at se præsident rektor Cecil O. Samuelsen Jr., medlem af de 70 første quorum, og hans hustru Sharon, ældste Kerr, emeritus medlem af de 70, og kommissær for kirkens uddannelsessystem, søster Susan Tanner, unge pigers hovedpræsident, og hendes mand John. Søster Cheryl C. Land, primærs hovedpræsident, og hendes mand John. Ældste W. Grant Bangerter, emeritus medlem af de 70, og hans hustru Jerry. Og det glæder sig især, at ældste søster Bangerter er her, fordi er søster Becks forældre. Ældste Russell T. Oscarthorpe, der er område 70 som ansvar for stævne på BYU, og hans hustru Lola. Gary K. Moore, administrator for Seminar Institut, med sin hustru Lanell. Roger G. Christensen, assistent for kommissæren og sekretær i bestyrelserne for kirkens skoler med sin hustru Christine. Og desuden glæder der sig også på forhøjningen at se andre CES-administratorer samt præsidenterne for studenterstavene på BYU og Orem College med deres hustruer og samt min hustru Katrine. Dette foredrag sendes via satellitter og internettet til unge voksne i collegealderen i Nordamerika og i mange andre dele af verden. Og foredraget bliver oversat til forskellige sprog for at blive udsendt og distribueret andre steder. Vi minder jer nu om, at ældste Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum søndag den 4. maj 2008 taler ved et CIS foredrag. Shinji Inagi har stået for orgelpræludiet og været komponeret for samlingssalmen. Vi opfordrer forsamlingen til at synge med på åbningssalmen. Kommer I Guds børn, det er nummer 20, under ledelse af Ben Gardner, hvorefter indledningsbønnen vil blive bedt af Thomas Beck. Efter indledningsbønnen synger institutkoret fra Ephraim, alle nationer Herren har kaldt. De bliver dirigeret af Greg Booth og akkompagneret af Sarah Grass.
Oh.
Our Father in heaven,
vor himmelske Fader, vi er taknemmelige for denne smukke dag, vi kan være her. Til dette fireside for at blive næret af dine gode ord, vi beder, at du velsigner os, at vi kan være opmærksomme og være i stand til at tage de ting fra dette møde, som du ønsker, vi skal lære og tage ind i vores liv. Vi er taknemmelige for din søns offer, og vi anerkender vigtigheden af dette og forsøger altid at være værdige til at have hånden hos os, således at vi kan stole på åndens velsignelse. Vi beder dig velsigne os igennem dette møde, at vi må erindre de budskaber, som vi hører, både gennem det talte ord og gennem ånden. Det siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.
Efter Søster Becks tale synger koret på bjergets høje top. Bror Joe Scholes dirigerer, og Anne Nielsen akkompagnerer. Vi vil derefter få afslutningsbøn ved Jenny Dowse. Det er mig nu en glæde at præsentere aftens taler. Julie Bangeter Beck er født i Salt Lake City, Utah. Hendes tidligste minder kommer fra hendes opvækst i missionshjemmet i São Paulo Centrum i Brasilien, hvor hun boede og indåndede missionsånden, da hendes far præsiderede over den brasilianske mission. Da hun som 9-årig vendte tilbage til Utah, talte hun portugisisk flydende og havde udviklet en stor kærlighed til Jesu Kristi evangelium. Hun voksede op i Granger i Utah med utallige fætre og kusiner, der sammen med hendes 10 søskende udgjorde det meste af hendes omgangskreds. I highschool-alderen flyttede familien til Alpine i Utah, hvor hendes forældre havde købt en gård mange år tidligere. Efter et år på Dixie College mødt hun sin mand Ramon, der faktisk kom fra Alpine. De blev gift i templet i Salt Lake City den 28. december 1973. Begge gik på BYU og tog eksamen derfra. Søster Beck har tjent i alle kirkens organisationer, og også som spejderleder. Før hendes kaldelse som hjælpforeningens hovedpræsident ved aprilkonferencen sidste år, tjente hun som førsterådgiver i unge pigers hovedpræsidentskab. Et af hendes ansvar består i at sidde i kirkens uddannelseskomité og i bestyrelsen for kirkens højere læreanstalter og universiteter. Hun sidder i de ledende råd for velfærd og i kirkens selvsupplerende uddannelsesfond. Hun har 3 børn og 10 børnebørn. Søster Becks største kilde til glæde er tid tilbragt sammen med sin familie og i Herrens tjeneste. Søster Beck.
Thank you, President, and thank you, the choir.
Tak, præsident, og tak til koret. Hver især har de påtaget sig opgaven med at gennemføre et personligt mål med at synge i koret. Og jeg takker dem for den personlige forberedelse. Det er et privilegium for mig at tale til jer, en kongelig slægt, som blev udvalgt for verdens grundlæggelse til at komme frem i denne tid og udføre et vigtigt værk. I mit virke i kirken har jeg mødt mange af jer, og jeg har blevet meget imponeret over jeres åndrighed og gode karakter. Jeg kan se jer i jeres forsamlinger over hele verden, lige fra USA til Brasilien og andre lande i Sydamerika, til Filippinerne, Japan og Korea, og mange lande i Europa. Jeg har undkøbet set jer ankomme til møder på ladet af lastvogn i den Dominikanske Republik. I Mormonsbog læser vi, at hvis den opvoksende slægt bliver omvendt til Jesu Kristi evangelium, og de holder pagterne, så er fremtiden lys for alle Herrens folk. Men når den opvoksende slægt ikke opnår et vidensbyrd og ikke lever op til deres ansvar, så begynder de ældre og mere trofaste mennesker at miste modet. Så tak til jer for jeres gode livsførsel og den lyse fremtid, som I videregiver til mig og andre. Vi er her primært i dag, fordi vi har et vidensbyrd om Jesu Kristi gengivende evangelium. Uden et vidensbyrd vil der ikke være noget formål med at gå videre med et budskab til jer. Jeg ved, at I har en fast tro på vores himmelske fader og på frelseren og på profeterne. Ellers vil I ikke have gjort en indsats for at overvære dette møde. Når vi ved, at det gengivende evangelium er sandt, så tager vi det til os, og ikke kun det, som passer os. Vi tror på vores himmelske faders plan og alt det, profeterne og apostlerne har lært os. Jeg ved, at I deltager med et åbent og bønsomt hjerte, og når I gør det, så vil ånden bibringe vigtige lærdomme. Da jeg overvejede og bad Herren om, hvad jeg skulle sige til jer, så gik mine tanker til mine 79 niæser og nevøer. Jeg har gået med dem, sunget med dem, og jeg har hørt deres vidensbyrd. Jeg elsker dem alle sammen. Jeg ved, at de hver især har et ønske om at gøre en forskel i verden og lade deres liv betyde noget. 22 af disse 79 niæser og nevøer er enlige voksne på jeres alder. Ud af de 22 og 11 af dem på tiden på mission, eller har været på mission, og andre forbereder sig til mission. Nogle forbereder sig til ægteskab, nogle er færdige med skolen, og nogle søger deres plads i verden. De har alle videreuddannet sig eller er i gang med det. Mine jæser og nevøer har enestående gaver, og blandt dem er der dem, der har oplevet sygdom, overlast eller tragedie. Jeg ved, at mine jæser og nevøer på mange måder repræsenterer jeg, så jeg har forberedt et budskab med det i tankerne. Når jeg tænker på dem, tænker jeg på jer. Hver eneste af jer har været, er eller vil komme i samme situation som dem. Jeg har søgt inspiration til, hvordan jeg kunne være til gavn for dem, og ved det håber jeg, at jeg også kan være til gavn for jer. Så jeg indbyder jer alle sammen til at være en del af vores slægt i dag. Jeg vil tale til jer som en kærlig og omsorgsfuld tante. Baggrunden for denne tale er beretningen om Abraham og de velsignelser, han modtog fra Gud. Profeten Abraham befandt sig, eller havde samme alder som jer. Vi læser i den kostelige perle. I kaldæernes land, der hvor mine fædre boede, indså jeg, Abraham, at det er nødvendigt for mig at finde et andet sted at bo. Abraham havde nået en alder, hvor at han måtte tage afsted på egen hånd og leve som voksen. Han sagde, at han stræbte efter at leve retfærdigt, og han ønskede at besidde en større kundskab og blive fader til mange folkeslag end fredsfyrste. Han vidste, der var større lykke og fred og hvile for ham, end den han havde på daværende tidspunkt. Abraham higede efter de velsignelser. Og Herren sagde til Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folkeslag, jeg vil velsigne dig overmål og gøre dit navn stort blandt alle folkeslag, og du skal være en velsignelse for dine efterkommere, så de i deres hænder skal bære denne tjenestegerning og dette præstedømme til alle folkeslag. Og jeg vil velsigne dem ved dit navn, for så mange som antager dette evangelium, skal kaldes ved dit navn, og skal blive regnet for dine efterkommere, og skal rejse sig og prise dig som deres fader. Og jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig, og i dig, og i dine efterkommere skal alle jordens slægter blive velsignet, nemlig med evangeliets velsignelser, som er frelsens velsignelser, nemlig evig liv. Den pagt blev bekræftet for os gennem Joseph Smith. I lærepagter 132, disse velsignelser med større lykke, fred og hvile, er de velsignelser, som vi hver især kan opnå, når vi indgår pagter i templet og danner en familie. Jeres patriarkalske velsignelser kan hjælpe jer med at forstå jeres personlige slægtskab med Abraham. Kirkeledere taler ofte til unge enlige voksne om at stræbe efter de velsignelser. Det er velsignelser, som kun kan opnås ved at danne en evig familie. En hver jeg ved, at jeres evige udvikling og afhænger af de ting. Netop at I skaber en stærk og lykkelig familie. Som trofaste sidste dages hellige, at den opvoksende slægt har de fleste dage et vidensbyrd om jeres ansvar for at blive gift og stifte familien. I ved godt, at I ikke modtager Abrahams fulde velsignelser som enlige. Men de fleste af jer bliver ikke gift i morgen. Faktisk har de fleste af jer ingen anelse om, hvem I giftes med. Så når vi taler til jer om jeres ansvar for at blive gift, så fremkalder det måske frustration, fordi den vigtige del af jeres evige udvikling ikke lige er i synsfeltet. Det minder mig om en oplevelse, som min mand havde, da han spillede basketball på high school. De havde forberedt sig godt og tog afsted for at spille mod det andet hold. De var fysisk og mentalt forberedte. De var i omklædningsrummet, og deres træner havde lige talt til dem. De løb fyldt med energi mod døren og fandt ud af, at døren var låst. Spillerne faldt over hinanden mod døren, og deres energi død ud i omklædningsrummet, før kampen overhovedet kom i gang. Nogle gange tror jeg også, at det er det, der sker for jer, når vi taler til jer om ægteskab og familie.
We encourage you to get excited about the possibilities.
Vi vil gerne opmuntre jer til at blive begejstret ved mulighederne. Men i virkeligheden føler I måske, at I stod på en låst dør. I behøver ikke at leve et liv i venten og undren. I skal ikke miste den fremdrift og energi og begejstring, I har, for den har Gud brug for at tage opbygge sit rige. Så lad os derfor fokusere på de ting, I kan gøre nu. De fire ting, som jeg vil tale om, kan være en nøgle, som kan hjælpe med jer med at åbne døren til Abrahams velsignelser. Det er tjene andre, fortæl andre om evangeliet, deltag i tempeltjeneste og slægtsforskning og forbered jer til fremtiden. Alle disse ting indbyder Helligånden til at være jeres ledsager. De holder jer på de rette steder får jer til at gøre de rette ting med de rigtige mennesker og udskiller jer som Jesu Kristi disciple. På den måde kan I danne venskaber med jævnaldrende, og det kan hjælpe jer med at gifte jer, finde en at gifte jer med i templet og skabe en evig familie. Lad os først tale om at tjene andre. I teenagealderen og de unge voksne år er der meget ofte en stor interesse for sig selv, og der er mange beslutninger at træffe, og det er let at blive meget navlebeskuende. Det første, jeg som omsorgsfuld tante vil opmuntre jer til, er at glemme jer selv. I kan formodentlig deltage i færre aktiviteter, som har til formål at underholde jer, når I kan og bør finde bedre måder at gøre livet lidt lettere for en anden på. Den hurtigste måde at finde venner på og glæde på, er ved at føle taknemmelighed, og ved at have åndens følgeskab, og klinge ned og spørge Gud, hvem har brug for min hjælp i dag? Og så hjælp. For nylig så jeg en film om to unge mænd, der levede i England i 1800-tallet. De spurgte, hvem har brug for min hjælp? De havde været vidne til slavehandlens frygtelige grusomheder, og havde fået den idé, at de kunne forandre verden ved at udrydde slavehandel. Det var en stor og næsten umulig opgave. Det ville betyde en stor omvæltning for hele landets økonomi, for ikke at nævne alle de sociale og etiske regler. Men de mænd sagde, vi kan gøre det. De vidste, de var unge, så de vidste ikke, de ikke kunne. Det tog dem noget tid at afslutte det eller gøre det, men det lykkedes for dem at gøre den store tjeneste for menneskeheden. I dag er der mange vigtige ting, som I kan bruge jeres energi på. Over hele verden er der brug for at rydde op i byer og parker, og der er brug for at bygge skoler og hjem for forældreløse. Og myndigheder har brug for hjælp med de rette principper. I har den mentale, følelsesmæssige og fysiske styrke til at gøre de ting. Mange vigtige ting af historiens løb blev udført af unge mennesker. I kan som enkeltpersoner tjene, eller I kan tjene i grupper. I kan gøre det i vortes sammenhæng, institut, i hjælpforening og præstdømme. Sammen kan I gøre en forskel. De fleste muligheder for at tjene findes tæt på hjemmet, i jeres familie eller i menigheden. I har nu alderen og modne nok til at føre an med at planlægge og organisere sådanne aktiviteter. I ved, hvordan man får svar på bønnen eller bønner, og kan finde ud af, hvad Gud vil have til at gøre. Når I skuer ud af, så vil ånden vejlede jer, fordi den vejleder altid retskaffen tjeneste. Så får I ikke problemer med at finde steder, hvor I kan tjene. Det kan I gøre med jævnaldrende, og I kan udvikle gode venskaber og få gode sociale oplevelser. Og eftersom jeres venskaber udvides, er der øget sandsynlighed for, at I finder en ægtefælle og kan danne eller skabe en familie. For det andet, fortæl andre om evangeliet. Verden er fuld af folk, der endnu ikke har hørt om evangeliets glade budskab. I er en særlig forberedt gruppe, som kan hjælpe med retfærdighed og sandhed skyller ind over jorden. Nogle af jer har muligheden for at være de første missionærer, der kan bruge forkynd mit evangelium. Og det vil gøre jer til de mest kvalificerede missionærer, som verden nogensinde har set. De missionærer er langt bedre forberedt end nogen anden generation med hensyn til at være effektiv fra første dag på deres mission. Så I vil ankomme klar til at tjene og til at modtage Helligåndens hjælp. Derudover så ved de, hvordan man arbejder hårdt hver dag og kan være gladere på sin mission. Jeg har virkelig nyt at læse mine jæser som nevøers breve, hvor de beskriver de udfordringer og muligheder, de har. Deres breve er fyldt med livskraft og glæde. De skriver om deres livs største eventyr. Iveren ved at fortælle andre med evangeliet må fortsætte efter en mission. Og som storslået missionærer, så vil I naturligvis aldrig lægge jeres evner til at fortælle andre om evangeliet på hylden. Eftersom I egentlig ikke har ansvaret for at tage en familie, så har I de helt rette muligheder for at fortælle andre om evangeliet. I har alle sammen venner eller familie, som endnu ikke er medlemmer af kirken, og ikke kender Gud, som de burde. Næsten hver eneste menighed og gren i kirken har lister med mennesker, som af den ene eller den anden grund er stoppet eller holdt op med at komme og forny deres pagter ved nadvermødet. Jeres hjælp kan være afgørende for at få dem tilbage. I jeres kaldelser, som venner eller personer og mennesker, så kan I henvende jer mere proaktivt og forkynde evangeliet og således aktivere dem, der er holdt op med at komme. Jeg har set et sådan eksempel, da jeg var lille, hvor min far tjente som missionspræsident i Brasilien. Få uger efter en af vores brasilianske søstre havde afsluttet sin mission, fortalte hun min far, at hun ikke kunne se sig en fremtidig familie med evangeliet for sig, fordi der ikke var nogen sidste dages hellige mænd i hendes by. Og hendes missionspræsident sagde, du har lige fuldført en mission, hvor du har undervist og omvendt mennesker til evangeliet. Var du en god missionær? Ja, sagde hun. Har du stadig evnerne og ånden til at fortælle andre om evangeliet? Ja, sagde hun. Så foreslår jeg, at du tager tilbage til din by. Tag hen på de steder, hvor gode og værdige unge mennesker tager hen. Og så ser du efter en mand, der ligner en missionær eller en fremtidig biskop. Bliv hans ven. Fortæl ham om evangeliet og omvend ham. Det kan være, du finder en mand, du kan gifte dig med, hvis du gør det, sagde han. Hun mødte en mand i sin by, som var god og værdig. Hun blev venner med ham, fortalte ham evangeliet, og han blev døbt. Og senere udviklede de en dybere kærlighed til hinanden, og de blev gift i templet. Han blev faktisk biskop og stavspræsident. Og missionspræsident. Og tempelpræsident. Jeg antyder ikke, at dette er en magisk opskrift på at finde en ægte mand eller en hustru. Husk venligst på, som denne brasilianske søster gjorde, at profeter gentagne gange har rådet jer til kun at søge partner blandt dem, som er værdige medlemmer af kirken. Jeg fortalte blot dette for at illustrere, at når I fortsætter med at fortælle andre om evangeliet efter jeres mission, så finder I sandsynligvis værdige venner, som I kan nyde evangeliets velsignelser med. Og disse nye medlemmer kan derefter blive en del af jeres gruppe af potentielle partnere. Hvis I skal organisere jeres kaldelser som grupper af voksne, eller institut, eller hjælpfølgende eller præstdømme, så kan I planlægge og udføre missionæraktiviteter under ledelse af præstdømmeledere. I er gamle og modne nok til at føre an i planlæggelsen og organisationen af den slags aktiviteter. Kirken har brug for jeres energi i dette vigtige arbejde. Mange af vores himmelske faders børn har brug for evangelisk budskab og kender ikke sandheden. I har evnerne og vidensbyrde til at fortælle andre om evangeliet og til at fremme Herrens værk. I ved også, hvordan man får svar på bønner, så I kan vide, hvad Herren ønsker, I skal gøre. Når I fortæller andre om evangeliet, så vil ånden være hos jer og vejlede jer i alle de vigtige beslutninger, I træffer. Fordi ånden ledsager os altid, når vi underviser i at vidne om sandheden. Når I fortæller andre om evangeliet sammen med jeres levendealderne, så udvikler I gode venskaber og får gode sociale oplevelser. Og jeres sociale forbindelser og venskaber udvides. Og ånden arbejder med jer. Og der er større sandsynlighed for, at I finder en ægtefælle og kan lave en familie. For det tredje, deltage i tempeltjeneste og slægtsforskning. I er den beredte styrke, der kan deltage i tempeltjeneste og slægtsforskning. Da I var i unge mænd og piger, har I arbejdet med pligt mod Gud og personlig fremgang. Og I husker, at der på forsiden af disse hæfter var et billede af templet. Det er fordi, at det første præsidentskab har valgt, at templet skal være symbolet for kirkens unge. Er templet stadig et symbol i jeres liv? Er jeres øjne stadig festet mod templet? Kan I mænd sige det samme? I ved, at mange mennesker gennem slægterne og tiden er døde uden kendskab til evangeliet. Det er jeres nære og fjerne slægtninge, og de venter på, at I gør det nødvendige for at binde jeres familie sammen og udføre de frelsende ordinancer på deres vegne. Tempeltjenester og slægtsforskning bliver gjort lettere at kendskab, bliver gjort lettere på grund af teknologi. Det er åbenlyst i en særlig forberedt generation med hensyn til det teknologiske talent og mulighed for at udføre dette arbejde. Min bedstemor Bangerda, hun havde et stærkt vidensbyrd, og hun havde samlet 25.000 navne fra sin familie. Hun måtte indføre hver eneste af dem i hånden på skemaen. Hun ville have været taknemmelig for en computer, der kunne have hjulpet hende med det. Nu har hun hundredvis af dygtige unge mennesker blandt sine efterkommere, som er i stand til at hjælpe hende fra den side af sløret. Jeres familie har brug for jeres hjælp. Jeres menighed eller gren har brug for jeres hjælp i denne vigtige aktivitet. Der er ikke travlt nok i verdens templer. Herren har lovet at plante de løfter i jeres hjerter, som blev givet til fædrene, og at jeres hjerter vil vende sig til fædrene, så jorden ikke skal blive lagt fuldstændig øde ved hans komme. Jeres tekniske kunde er en delvis opfyldelse af den profetal. Og jeg håber, I fornemmer det presserende i dette værk. I blev født i denne tidsalder for at kunne udføre tempeltjenester og slægtsforskning. Der hører også personlige velsignelser med, som I kan få ved at deltage i tempeltjenester og slægtsforskning. En af dem er, at I bliver kvalificeret til at få en tempelanbefaling, som tilkendegiver jeres værdighed for Gud. En tempelanbefaling er faktisk et symbol på lydighed. Når I deltager med jævnaldrende i sådan arbejde, så ved I, at de også er værdige. En historie, man ofte hører, illustrerer vigtigheden af en tempelanbefaling. Da en af mine søstre var ung, dansede hun en aften med en mand, som hun godt kunne tænke sig at lære lidt bedre at kende. Da hun kom hjem, sagde hun det til min mor. Min mor var skeptisk og sagde, at det ikke var muligt at afgøre, om en mand var god ved at danse med ham. Min søster sagde, at han har en tempelanbefaling, så han vil være ret god. Min mor sagde, hvordan ved du, om han har en tempelanbefaling? Spurgte du ham, mens I dansede? Nå, har du en tempelanbefaling? Min søster grinede og sagde, nej, men han sagde noget om at tage i templet i morgen med en missionærkammerat. Og det må han jo have en anbefaling for at kunne gøre. Så spurgte min mor, hvorfor er det så vigtigt at vide det? Så sagde min søster, hvis jeg ved, at en mand har en tempelanbefaling, så ved jeg, at han holder visdomsordet. Og jeg ved, at han betaler sin tiende. Jeg ved, at han deltager i sine møder, og jeg ved, at han er præstetønde. Jeg ved, at han opretholder kirkens ledere. Og jeg ved, at han har et vidensbyrd om for himmelske fader Jesus Kristus. Når jeg ved, at en mand har en tempelanbefaling, så er der mange ting, jeg ikke behøver at spørge om. Jeg vil gerne begynde med en tempelanbefaling som grundlag for et forhold til en mand, og så gå videre derfra. I en nylig instruktion fra det første præsidentskab, så klarlægger man retningslinjerne for at opnå en tempelanbefaling og modtage sin tempelopgavelse. Det blev gentaget, at det er en alvorlig sag, som kun bør gives til dem, der er tilstrækkeligt forberedt og modne til at overholde de pagter, de indgår. Det første præsidentskab bekræftede også, at enlige medlemmer i deres teenageår eller i begyndelsen af 20'erne, som ikke har modtaget en missionskaldelse eller som ikke er forlovet eller skal giftes, ikke bør anbefales at tage til templet for deres egen begævelser. Men et hvert medlem, som er 12 eller derover, kan modtage en tempelanbefaling med begrænset anvendelse til dåb for de døde. De af jer, som ikke er værdige til at få en tempelanbefaling, bør arbejde sammen med jeres biskop eller grenspræsident for at gøre jer værdige så snart som muligt. I skal ikke leve uden dette vigtige stykke papir. Jeg vidner om, at forsoningen er ægte, og at synd kan tilgives efter passende omvendelse. I kan og bør holde tempelarbejderne travlt beskæftiget. Tempeltjeneste og slægtsforskning, det er jeres arbejde. Der er meget, der afhænger af jer. Kirken har brug for jeres energi i dette vigtige værk. Det er jer, der kan udføre så meget med jeres energi og dygtighed. Når I deltager i tempeltjeneste og slægtsforskning, så er I sikre på, at ånden vil trøste jer i jeres udfordringer og beslutninger, som I skal træffe. Når I deltager i det værk som personer, enten det er med menigheden, institutgruppen eller hjælpende præsterne, så vil I lave gode venskaber eller udvikle gode venskaber og få gode sociale oplevelser. Og således får I flere venskaber og arbejder med jer, og der er en større sandsynlighed for, at I finder en ægtefælle og skaber en evig familie. For det fjerde, forbered jer til fremtiden. I befinder jer på en enestående tid i jeres liv. Forbered jer på fremtidige roller og ansvar. Og den tid har I kun én gang i livet, så nyd den. De fleste af jer vil blive ægtemænd og hustruer, fædre og mødre. I vil blive kirkeledere og undervisere. I vil blive medarbejdere eller arbejdsgivere. Forbered jer på det. Selvfølgelig har mange af jer travlt med en uddannelse. Sidste dages hellige profeter har igen og igen rådet jer til at få en uddannelse. Alt den, I kan få. Uddannelse vil hjælpe jer til at opbygge Herrens rige og forsørge jeres kommende familie. Eftersom uddannelse er så vigtig for den opvoksende generation, så blev den selvsupplerende uddannelsesfond oprettet. Og nu nyder over 30.000 unge mennesker godt af den på verdensplan. Kirken har investeret mange ressourcer i religionskurser som institut over hele verden og i fremragende skoler og universiteter. Jeg håber, I følger profetens råd om at få al den uddannelse og oplæring, som det overhovedet er muligt for jer. Det er sandt, at I bliver bedre i stand til at tjene kirken og opbygge Herrens rige, hvis I har en god beskæftigelse. Mødre og fædre bliver bedre forældre, når de er uddannet og ved, hvordan de skal løse familiens problemer og styre deres hjem klogt. Nogle af jer kvinder er nu ved at beslutte jer for, hvorvidt I skal gifte jer, eller stifte familie, eller vælge en karriere. Det er, fordi I er kvikke og kvalificerede, og I har muligheder, som jeres bedstemødre ikke kunne have drømt om. Mulighederne for at opnå forskellige kvalifikationer og markere jer på karrierescenen i verden har aldrig været større. Men jeg håber, at I træffer jeres beslutninger med Abrahams velsignelser i tankerne. Sidste dages kvinder bør forstå, at uanset hvor mange mennesker de værger til at hjælpe sig med hjem og børn, så kan de ikke uddele deres rolle som familiens vigtigste opdrager og underviser. Retfærdigt moderskab vil altid trække på alle reserver for at imødekomme familiens behov. Som datter af Gud, der har indgået pakter med ham, så har hver eneste af jer den nødvendige og uundværlige kvindelige halvdel af ansvaret for at opfylde Guds plan. Hver eneste mand og kvinde har handlefrihed til at forberede sig i al ydmyghed og gennem bøn på at vælge, hvordan man skal gribe sin karriere an. Hvert eneste valg har en konsekvens. Man kan ikke få det hele og gøre det hele. I må vælge med evige prioriteter og konsekvenser i tanken. Gå nu. Ønske, at I forstod, at der ikke findes nogen blændende karriere. Enhver form for beskæftigelse har sine udfordringer. Mange af de valg, der findes i verden i dag, konkurrerer mod evige mål og ansvar. Mange af de valg kunne overtale jer til at nøle eller begrænse antallet af de børn, I får i jeres familie. Mange af disse valg kan frarøve jer tid og energi fra at øve den nødvendige omsorg for jeres ægtefælle og jeres børn og jeres ansvar i kirken. Disse beslutninger må ligge mellem jer, Herren. Han kender jeres hjertes ønsker og jeres enestående situation. På den tid i livet, hvor I står med forberedelse, udvikler I sig efter, eller kigger I sig efter de rigtige kvaliteter i en evig ledsager. For nogle tid siden sagde Gordon B. Hinckley til mændene, den pige bliver gift med løber en frygtelig risiko. Hun vil give alt, hvad hun har i sig til den unge mand, hun bliver gift med. Han vil i høj grad være afgørende for resten af hendes liv. Men arbejder I på at blive sådan en person, som en kvinde eller en pige kunne løbe sådan en risiko med? I kvinder kunne blive spurgt om det samme. Den mand, I gifter jer med, kan han løbe en risiko med jer. I afsnit 25 lærepagter giver Herren et godt råd til kvinder om at være en trøst for sin mand med opmuntrende ord i en sagt mod i ånd. Er I den slags kvinder? Vil den mand, I gifter jer med, i det store hele være lykkelig på grund af den indflydelse, udgør I hans liv? Nogle af jer har allerede fundet en, I føler jer tiltrukket af, og som I passer med, og I er måske bange for at forpligte jer, fordi I spekulerer på, hvordan vil det gå i morgen, eller næste uge, eller næste år? Og kommer der en bedre? Eftersom den beslutning er så vigtig, er der mange af jer, der bekymrer jer over, om I foretager det rigtige valg. De eksempler, vi finder i film og bøger om, hvordan man vælger en partner, udgør ikke meget en hjælp. De fremstiller ofte dette valg som tilfældighed eller skæbne eller en magisk begivenhed. Disse romancer bliver normalt skildret irrationelt som et øjebliks opdagelse af den eneste ene. Med hensyn til såkaldte sjælevenner eller eneste ene, så har præsident W. Kimball sagt, sjælevenner er fiktion og en illusion. Og hvis enhver ung mand og enhver ung kvinde vil gøre sig umage for at bede om at finde en partner, med hvem livet kan blive mest muligt harmonisk og smukt, er det en kendsgerning, at næsten enhver god mand og enhver god kvinde kan opnå lykke og et vellykket ægteskab, hvis begge er villige til at betale prisen. Citat slut. Profeter har givet mange inspirerende retningslinjer til at finde en passende ægtefælle. For 20 år siden sagde Joshua Fenson noget om de kvaliteter, som mænd bør søge efter en ægtefælle. Vi har en gammel film, hvor han taler. Lad os høre ham sige det.
Men kære brødre, I må ikke forvente fuldkommenhed, når I vælger en ægtefælle. Lad være med at være så kræsne, at I overser hendes vigtigste egenskaber, at hun har et stærkt vidnesbyrd, at hun efterlever evangeliens principper, elsker sit hjem, ønsker at blive en mor i Sion, og støtter jer i jeres kaldelse i præstdømmet. Og en god målestok for, om en person kunne være den rigtige for dig, er denne. Tænker du de ædleste tanker i hendes selskab? Trakter du efter at gøre de ædleste gerningerne? Ønsker du, at du var bedre, end du er?
Velsignet være præsident Benson. Lad os nu lytte til, hvad præsident Hinckley sagde til kvinderne.
I håber at få fat på den fuldkomne mand. Jeg har endnu ikke mødt en, der er fuldkommen.
Aim high.
Sigt højt.
But do not aim so
high. Men sigt ikke så højt, at I rammer helt ved siden af jeres mål. Det, der virkelig betyder noget, er, at han vil elske jer, at han vil respektere jer, at han vil ære jer, at han vil være fuldstændig tro mod jer, at han vil give jer frihed til at udtrykke jer og frihed til at udvikle jeres egne talenter. Han vil ikke være fuldkommen, men hvis han er venlig og betænksom, hvis han kan arbejde og tjene til livet, hvis han er ærlig og fuld af tro, så er det sandsynligt, at I ikke går helt galt i byen, og at I vil blive umådeligt lykkelige.
Tak, præsident Hinckley. Så sig mig, hvis I skulle giftes i morgen, er I så parate til at være en god ægtefælle? Vil I tage personlige egenskaber med ind i ægteskabet, som vil gøre jer til en god ægtefælle? Er I gode til at kommunikere og løse problemer? Kan I skabe en god atmosfære i jeres hjem? Har I tro og håb og næstekærlighed nok til at skabe et ægteskab, som både kan overleve og trives? Som jeres tante, så vil jeg nu tale lige ud til jer mænd. Og jeg håber, I forstår, at der ikke findes nogen værdig kvinde, som vil være henrygt over beskidt vasketøj eller snavstøj, ubehagelige vaner eller tjuske udseende. En retskaffen kvinde vil elske jer for det, som er i jeres sind og i jeres hjerte. men hun vil i høj grad også påskynde jeres bestræbelser på at vise god opførsel og betænksomhed. I bør også vide, at der ikke er nogen sjæleven, som med godt humør ser igennem selviskhed. Og så husk også på, at der ikke findes en retfærdig Guds datter, som er villig til at tolerere en pornografisk vane hos de mænd, de går ud med. Faktisk er det sådan, at hvis en ung kvinde opdager, at nogle af de mænd, hun er interesseret i, er involveret i pornografi af nogen art, så vil jeg bede hende om at betragte som en blinkende rød lampe. Og det betyder, at hun skal stoppe det forhold. Men tiden er inde til at udvikle retskaften og respektfulde vaner og kristuslignende egenskaber, som velsigner jeres fremtidige ægteskab og familie. Og så jer, piger, jeg taler til jer som jeres tante, der elsker jer. Der er ikke nogen prins på den hvide hest, som med glæde vil være at sætte urene eller ubehagelige vaner hos jer. Ej, heller et skødesløst udseende. Ja, en retskaffet mand vil elske jer for det indvendige, det I har i hjertet, men han vil være endnu mere taknemmelig for en kvinde, der værdsætter renlighed og skønhed i sig selv og sine omgivelser. Retfærdige mænd tiltrækker sig kvinder, der udstråler noget smukt. Ej, heller vil nogen retskaffen præsten bære villigt tolerere en pornografisk vane hos sin hustru eller værdsætter, at hun udstiller eller reklamerer for sit dyrebare legeme over for andre mænd. Ved at klæde sig upassende eller usømmeligt. Og så skal jeg stadig så gode at møde en mand, som finder glæde ved store dramatiske optrædener og temperamentfulde anfald. Der findes ingen sjælmand, der med godt humør ser gennem fingre med selviskhed. Så tiden er inde til at udvikle retfærdige og kristuslignende egenskaber, såsom venlighed og tålmodighed. Det vil velsigne jeres fremtidige familie. Forstå venligst, hvad jeg har sagt. Jeg vil gerne vide, at jeg vil gerne have, at I skal vide, at jeres ufuldkommenheder og svagheder følger med i ægteskabet. Og så bliver de forstørret der. Men mindre I skal giftes i dag, så er I stadig tid til at aflægge de dårlige vaner og udvikle gode vaner, som kan være en velsignelse i jeres ægteskab. Præsident Thomas S. Monson har sagt, jeg citerer, det er derfor, det er værdifuldt at se fremad, at fastsætte en kurs og i det meste være delvis parat, når beslutningens øjeblik kommer. De fleste af jer bliver også fædre eller mødre, der skal skabe retfærdige hjem. Da jeg var ung, lærte min mor mig, at mens jeg var alene, så måtte jeg lære at tage vare på én person og et værelse, så jeg var bedre forberedt til at tage vare på flere personer og flere værelser. I lærerpakke, der giver Herren opskrift på et hjem, som er fyldt munden. Det bør være et bøndens, et fastens, et troens hus. Det bør være et hus, hvor Herrens ånd kan hvile, og hvor intet urent har lov til at komme ind. Og et lærdomshus, hvor de bedste bøger studeres. Det er blandt skrifterne. Det inspirerer mig til følgende spørgsmål. Er det hjem eller det værelse, hvor I bor nu, et sådan hus? Beder I, faster I, læser I skriften i jeres værelse? Bor I på et sted, hvor der er orden eller råd? Tillader I, at urene ting kommer ind i jeres hjem gennem film, bøger eller internettet? Eller fylder I det med de mest opløftende ting og de bedste ting? Er det et sted, hvor Herrens ånd kan være? Dernæst er der nogle vigtige færdigheder, I bør udvikle, som kan hjælpe jer til at blive en god forælder og skabe et lykkeligt hjem. Disse færdigheder indebærer at kunne lave mad og gøre rent og reparere ting, og klog økonomisk forvaltning, som også er vigtigt for et lykkeligt ægteskab. Det indebærer omhyggelig styring af studielån. Præsident Hinckley har sagt, at der er intet, der kan skabe et mere spændt forhold i ægteskabet end gæld. En del af jeres forberedelse til ægteskab, familie, er også at benytte jer gode, eller tillægge jer gode økonomiske vaner. Så når I bliver gift, så kan I begynde jeres liv sammen uden store økonomiske byrder. I bliver nu betragtet som voksne, og jeg ved, at I selv skal stå til regnskab. Jeg håber, at I får mest muligt ud af den døde tid, I har nu, hvor I kan forberede jer på jeres fortid. Når I forbereder jer pastor på jeres fremtidige roller og ansvar, så vil ånden vejlede jer. Når I forbereder jer på jeres fremtid, er det mere sandsynligt, at I vil danne de venskaber, der skal hjælpe jer til at finde en at gifte jer med i templet og bygge evige familier med. Nu vil alle mine kære næser dør i min udvidede familie her. Jeg vil gerne udtrykke min kærlighed og tillid til jer. Meget afhænger af jer. I er blevet oplært og undervist i jeres ansvar om at søge Abrahams velsignelser. Og det indebærer vigtigheden af at danne Eva-familien. Jeg tilskynder jer ikke til unødigt at udsætte ægteskab og få børn. Netop nu venter tapre åndelige børn på, at I inviterer dem ind i en lykkelig, besejlet familie. I befinder jer i en tid af livet, hvor I bør søge Abrahams velsignelse og udsættelse af ægteskab, indtil I har opnået et andet mål, uanset hvor vigtigt verden måtte sige det er. Øger kun jeres egen sårbarhed over for umoralitet, hvilket kan sætte jeres muligheder for at modtage velsignelserne i fare. Jeg beder jer om ikke at udsætte jer selv for den fristelse ved at forhale dette naturlige og vigtige skridt i jeres evige fremgang. Når beslutningen skal træffes om, hvem I skal gifte jer med, eller er truffet om, så er det tro, I har brug for. Vent på at opnå andre mål, som mere uddannelse, flere penge eller andre ting for ægteskabet, udsætter blot de lovede velsignelser. I aften har jeg talt til jer som en tante, der elsker jer. Jeres egen tante og onkler råder jer sikkert også ting. Og jeg er sikker på, at jeres ledere og lærere har udvist interesse ved jeres fremtid. Jeg håber, at I denne vigtige tid af jeres liv også lytter omhyggeligt til jeres forældres råd, som har et evigt ansvar for jeres velfærd. Præsident Monson har sagt, når I skal træffe en beslutning, så betydningsfuldt som hvem I skal gifte jer med, foreslår jeg, at I søger jeres forældres hjælp. Tag jer tid til at betro jer til dem, for de hverken forlader eller svigter jer. De elsker jer højt og ønsker det bedste i livet og evighedens højeste løfter for en dyrebar datter eller en modig søn. Citat slut. I aften har jeg talt om fire ting eller nøgler, som kan hjælpe jer med at åbne døren til disse velsignelser. I kan og bør tjene andre. I kan og bør fortælle andre om evangeliet. I kan og bør være frelsere på Sions bjerg ved at deltage i tempeltjeneste og sexforskning. Og I kan og bør gøre alt, hvad I kan for at forberede jer på jeres fremtidige ansvar, som... Ja. De fire ting, jeg har beskrevet, vil øge jeres tro og jeres lykke hele livet. De er tegn på trofasthed, og vil styrke jer i jeres fremtidige ægteskab og familie, og indbyde ånden i jeres liv. Når I deltager i disse ting som personer sammen med jeres venner, eller i kvorummet, hjælpvinding eller institutgruppen, så opbygger I et socialt netværk og venskaber, som vil holde jer på de rigtige steder, og på de rigtige, og gør til at gøre de rigtige ting, og med de rigtige mennesker. Og det øger sandsynligheden for, at I møder mennesker, der kan være jeres fremtidige ægtefæller. Jeg vidner om, at denne kirke ledes af apostle og profeter, der tilsøger og leder Herrens anliggende over verden, hele verden. Jesu Kristi evangelium er sandt. Og fordi det er sandt, afhænger meget af jer, den opvoksende slægt. Som en kærlig og elskende tante håber jeg, at I ligesom Abraham vil leve retfærdigt, at I vil stræbe efter fædrenes velsignelser, vil indgå tempelpagter og danne evige familier og få større kundskab, lykke og fred og hvile. I Jesu Kristi navn. Amen.
Top, a banner is unfurled, the nations now look up in. Our dear Father in heaven,
kære Fader i himlen, vi er taknemmelige for at være samlet her i aften i Merit Center og verden over, for at høre de ord, som søster Beck har forberedt til os, så vi er taknemmelige for hende og for hendes kærlige omsorg for hver enkelt af os. Og vi er taknemmelige for den ånd, vi har følt her i aften. Og vi beder dig til, at vi må være i stand til at tage den følelse med os og bruge den i vores liv. Og gør de ting, som vil indbyde ånden i vores liv. Og find måder at tjene dig og andre på. Hjælp os med at huske de ting, som vi er blevet belært om i aften. Og til at dele evangeliet og vores vidensbyrd med andre og hjælpe andre. Og lad dem vide den glæde, som vi har. Vi er så meget taknemmelige for disse ting, og siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
This is the Danish language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.